Nadaljujemo s petim spevom in namreč zadnjim poglavjem petega speva, 26. poglavje z naslovom Opis peklenskih planetov. Prebrali bomo 16. in 17. vers. 16. kaj sem rekel? Ja, 16. Nima komentarja in... Aha, tle sem dve, narobe sem. 16. in 17. Ja. Bom prebral sanskrit, potem pa naprej prevod in komentar. Yasui havai raja raja purushova adandhye dandam pranayati brahma neva sharira dandam sapapiyan narake mutra sukara mukhe nipatati tatrai balair vinishpishyamana vayavo yatha vekhekshukanda arta sare nasvanayan kvachit murchitam kashmalamupagato yathai veha drishta dosha uparadudha yastuiha vaibhutanam ishvaro pakalapita vritti tanam avikita para ya vyathanam svayam purushoka palapita vrittir vivikta para vyatho vyatham acharati sa paratrandha kupe tad adhirodhena nipatati tatra hasau tair yata nubhir pashamriga pakshi sarishripair mashaka yuka matkuna mukshika dibhir yekecha vidrugdhas tai sarvato vidruhyamanas tasmai vihata nidra nirvritir alabhavastha parikramati yatha kushshareere jiva. Ok, preskočili bomo besedo v besedo, to je sicer ni to prav standard, ampak če hočemo prebrati prevod in komentar, moramo to narediti. Grešnega kralja ali vladinog predstavnika, koji kazni nevinu osobu ili nanese telesne povrede brahmani u sljedećem životu, jamadute od vode u pakao zvan Sukaramuka, gdje ga najmoćniji jamarađini pomoćnici drobe baš kao što se drobi šećerna trska, da bi se iz nje iscedio sok. Grešno živo biće, jaoče veoma žalostno i onesvešćuje se, upravo kao nedužan čovjek koga kažnjavaju. To je posljedica kažnjavanja bezgrešne osobe. Po uređenju svevišnjeg gospodina, živo biće niskog roda, kao što su kukci i komarci, sišu krv ljudim bićima i ostalim životinjama. Tako beznačajna stvorenja nisu svesna da njihovi ubodi nanose bolj ljudskim biću. Međutim, prvoklasna ljudska bića, brahmane, kšatrije, vajšje, imaju razvijenu svesnost i zato znaju kako je bolno biti ubijen. Ljudsko biće obdareno znanjem sigurno čini greh ako ubija ili muči beznačajna stvorenja, koje nemaju moć razlikovanja. Svevišnji gospodin kažnjava takvog čovjeka stavljajući ga u pakao poznat kao Andakupa, gdje ga napadaju sve ptice, zveri, reptili, komarci, vaši crvi, muve i ostala stvorenja koje je mučio tokom svog života. napadaju ga sa svih strana, lišavajući ga zadovoljstva spavanja, nespodoban da spava, nesposoban da spava, neprestano luta u tami. Tako pati u Andakupi kao stvorenje u nižim oblicima života. Komentar. Iz ovog poučnog stiha saznajemo da niži životinje koji su po zakonima prirode stvorene da uznemirava ljudsko biće ne podležu kazni. Međutim, pošto ljudsko biće ima razvijenu svjesnost da može kršiti principe Varnašama Dharme, a da ne bude osuđeno, Krišna kaže u Bhagavad Giti, Čatur Varnjam Maja Srištam Guna Karma Vibhagšaha. Stvorio sam 4 staleže ljudskih društva prema 3 gune materialne prirode i delatnostima koje im se pripisuju. Tako se čitavo ljudsko društvo treba podeliti na 4 staleža, Brahmane, Kshatriye, Vaishya i Shudre, i oni trebaju delovati prema svojim propisanim pravilima. Ne mogu odstupiti od svojih propisanih pravila. Jedno od njih kaže da nikada ne trebaju mučiti ni jednu životinju, čak ni one koje uznemiruju ljudska bića. Iako tigar ne čini greh ako napadne drugu životinju i pojede njeno meso, ako to učini čovjek sa razvijenim svjesnošću mora biti kažnjen. Drugim rečima, ljudsko biće koje ne upotrebi svoju razvijenu svjesnost, već umjesto toga deluje kao životinja. Sigurno će biti kažnjeno u mnogo različitih paklova. U prvom verzu vidimo kako osoba gre u peklo i tam ga non stop mučio. Ko gremo na peklenske planete, ne nesemo s seboj tega telesa, to je še en dokaz. To telo ostane za nami zaradi tega, ker mučenje, ki je opisano tukaj, če bi bilo možno, ni možno, ne moramo toliko trpeti v tem telesu, ki ga imamo, kot trpimo tam. Spravo, to je ena poanta, pomembna. Tako, ker s tem telesom ne moramo toliko uživati, ko lahko uživa na rajskih planetih, na take načine, satvične načine, užitki, taki satvični užitki, ko so na rajskih planetih. Mi jih nismo sposobni s tem telesom, tako kot zamenjamo telo, ko gremo v peklo. Na srečo se ne spomnimo tistih groznih trenutkov, tistih groznih obdobij, ko smo bili v peklu in smo bili trpinčni. V peklenskih planetih dobimo točno tako telo, da lahko prestajamo težke, težke bolečine in trpljenje, ko nas različni živali ali pa ko smo izpostavljeni različnim vrstam trpljenja. Zaradi tega, ker če bi bili izpostavljeni takim vrstam trpljenja, ne bi mogli v tem telesu ne bi preživeli, ker v določenem trenutku po neskončni bolečini zapustimo telo. Se pravi, velik bolj trpežno je telo, ki ga dobimo na poklenskih planetih, zaradi tega, da lahko trpimo dalj časa, da ne zapustimo spet teles in zamenjamo telo. Ne. Tako da to je današnja pozitivna misel. Kako lahko apliciramo to misel, je, da se spomnimo tega drugega verza, poanta iz tega drugega verza. Imamo možnost, nismo živali, smo ljudje, redkost. Tudi na tej zemljici, v celotnem vesolju je opisano, da je redko dobiti človeško obliko, v kateri ne samo, da lahko v enem življenju dosežemo, ampak dve stvari sta, ja, na naši ljubi zemljici. Zavedamo se, kaj je dobro, kaj je slabo in lahko delujemo proti principom. Živali ne obsojamo, da grešijo, tudi če kača piči poobije človeka. Ne obsojamo jih, o ti kača, grešila si, greh si napravila, kaznovana boš po zakonih karme. Ne razmišljamo tako o živalih, ali pa komarjev, ki nas piči, ali pa. Ne razmišljamo na tak način. Zaradi te, ker živali delujejo na podlagi instinkta samo. Instinkt. Živali se ne more odločiti, oziroma ne more delovati napačno. Napačno z naše perspektive, če se podelajo na preprogo ali pa. Ok, ampak po karmi je to zapričakovati. Ni pa zapričakovati od človeka, da bo delal določene stvari. Človek ne more delovati kot tiger in ubijati živali in tako naprej. To je razlika, to je bistvena, to je glavna razlika med živaljo in človekom, da ljudje imamo možnost izbire in če izbiramo napačno, ne na podlagi šaster, smo kaznovani zaradi tega. To je relevantno v tej diskusiji peklenskih planetov in kdo gre v peklenske planete. Zaradi tega, ker če delujemo napačno, se bomo tam znali in pravilno delovanje, delovanje znotraj bakti, izdelovanje, izpolnjevanje človeške misije, ne biti prevoščen svojim instinktom in željam, nižjim gunam, ne? Tako naprej. Ta verz zanimivo opisuje tudi, da je potrebno biti pazljiv, ko ubijamo, če ubijamo, da ne smemo ubijati muh in nadležnih insektov, zaradi tega, ker mi vemo, da je smrt zelo boleča in kompleksna zadeva. Ko mi ubijemo komarja, a pa muho, smo angažirali Yamadute, Yamaraja in oni so prišli in so oduzeli dušo ven. Ja, za vsako živo bitje, za vsako vrsto življenstva, za vse grešnike in pobožne ljudi, so skupine Yamadut, ki so angažirane, grob to pomeni, da je kar velik, gleda to, da na zemlji vsako sekundo umre ne vem koliko ljudi in se rodi isto. Ne vem, nimam statistik, ampak vsako sekundo, zdaj le tole sekunde, ko se pogovarjam, zdaj le je umrlo ne vem koliko ljudi, veliko, tisoče ljudi umrlo po celi zemljici naši ljudi. Če mislimo na vse tiste, ki zdaj umiramo in rečemo Hare Krishna, so si tisti lik zdaj dobili blagoslov od Krišne. Ja, Krišna se to ime močno in če mi intuitivno najdemo te ljudi, rečemo Hare Krishna, spet smo jih cela množica. Si tako predstavljamo. In tudi rejeva je, vsak trenutek se roje, vsak sekundo se rodi ne vem koliko ljudi. 27 ali 40 ali ne vem koliko. In glavno vsako sekundo se je rojstvo in smrt. Čeprav je vse povsod okrog nas, je težko dejansko brez informacij šast razumeti, da je to kompleksna zadevščina. Zapustiti telo in se spet roditi. To je kompleksno. Za ljudi je kompleksno. Strah pred smrtjo in zapuščamo telo. Starost je kompleksna. Vidimo, našega Bhavananda, ki je zdaj imel 80. rojstni dan, to se danes smatra, že, da je že kar v letih. A ne. Življenje, izkušenost, let. Imamo srečo Bhavananda, da je bakta, da je med baktami, da lahko razume, da bo naslednje življenje lepše in boljše. Bojo prej komplikacije, preden se bo to manifestiralo, ampak vedno so komplikacije. Smrt vedno pomeni komplikacije, ena velika, največja. Največja komplikacija, največja bolečina je smrt. Največja bolečina, ki smo jo kdaj izkusili v življenju, bomo izkusili v trenutku smrti. Tako. Tako da ja, kompleksna zadeva. Tukaj je pač povedano, da so te stvari kompleksne. Zdaj, bolj kompleksno je za tiste, ki grejo dol. Je razlika med tem, kako kompleksno nekdo, kako kompleksna je smrt nekoga, oziroma rojstvo nekoga. To je zelo odvisno od tega, kakšno karmo, oziroma če je nekdo čisti bakta. Če nekdo, za ljudi zdaj govorim, ne nasplošno, živali, za živali je tudi, smrt je tudi boleča. Še za drevesa, še drevesa čutijo nekaj, še rastline nekaj čutijo. V bistvu, tudi rastline, ki jih ubijem, tudi rastline se smatra, ampak ti se mečkem drugače. Za ljudi je tako, da bolj kot oseba grešna, bolj strašno je ta smrt, je smrt. Bolj težko karmo, ki nese seboj iz tega življenja, bolj kompleksno, bolj težko je vse skupaj. In nekateri se vrnejo nazaj k svojim telesom kot duhovi. To je risk zaradi tega, to je eden izmed glavnih razlogov, zakaj se žigamo telesa, ker lahko se tudi nam zgodi, da bomo hoteli nazaj še. O, nisem še čisto vsega opravil v tem življenju, želim nazaj in se lahko je težnje, da se kot duhovi lahko vrnemo nazaj, nas jamo, da te spustijo in nam dovolijo, da smo še malo pri svojem telesu, zaradi tega, če je telo uničeno. V Indiji je v hindujski tradiciji, da v bistvu sin zdrobi lobanjo svojega očeta, ko preden zakurijo telo. Ne. Tako da to vse ima namen. Namreč, da tudi, če imamo težnjo, da se vrnemo nazaj, da je telo sežgano, potem se ne bomo šli naprej. Ker najboljše je čim prej naprej, čim prej iti skozi ta proces. Šrimad Bhagavatamu je opisan proces smrti. Ko telo zapustimo, nas jamo dute odpeljajo k Yamaraji. To potovanje lahko zelo dolgotrajno in težko, že samo to potovanje je kazen. In prečkati moramo reko Vaitarani. Vaitarani, jaz sem enkrat pomotoma zamešal Viraja in Vaitarani. Viraja je reka, ko je prečkamo v duhovni svet. Vaitarani je pa reka, ki jo prečkamo, ko gremo v svoje naslednje grešne življenje. Se pravi, že preden dobimo naslednje telo, preden nam je že poteka približno 7 mesecev, to je zdaj informacija, ki imamo Šrimad Bhagavatam, da si lahko predstavljamo, da to ni v trenutku, zapustimo telo, gremo k Yamaraji, to se ne zgodi v trenutku nekako mistično, zato je potreben čas. Nekje je rečeno, da je 7 mesecev potrebno do tega, da dobimo novo telo. Predvidevam, mislim, da je to v kontekstu bilo rečeno, če pridemo iz telesa človeka in da gremo v telo človeka. Ker ima smisel, da je različno za različne. Tako da za sebe lahko razmišljamo, da če bomo dobili naslednje telo, bo trajalo 7 mesecev našega časa, da bomo spet dobili telo. Razen, če ne bomo kje vmes ustavili. Ker včasih je tako, da v bistvu duša gre skozi določeno prečiščenje in ker mogoče je čist malo rab. Mogoče ima manj grešnih aktivnosti kot pa pobožnih in se v bistvu že na poti v naslednje telo prečisti, tako da lahko naslednje telesu dobi pobožno. Že sam ta proces prehoda v naslednje telo je prečiščujoče, je peklensko. Reka Vaitarani je strašna, noter plavajo razno razne grozne zadeve, nagnusne in nevarne in piranje žerejo te in te, no, Ne vem, če glih točno piranje, ampak piranje so tiste one ribe, ki v gručah pridejo in rabijo 15 sekund, da enega odraslega jelena pohrustajo, dok si ga oberejo. Žik, žik, žik. Ne vem, pač rabijo eno minuto, ali koliko rabijo, da uničijo eno celo odraslo živalo. Tako da ja, mi gremo v subtilnem telesu, tako da so subtilne piranje in nas žrejo in nas ne ubijejo in moramo nas vleče skozi to reko. Do jama rađe. A ni to nektar, a ne? Kako je to dobro, mi no nikoli več treba. Mogli bi misliti, ker sem bakta, ker sem resen prakticiran v danega služenja, ker sledim to, kar očarje pravijo, in imajo 16 krogov, itd., itd., ker sem prisegel, da bom to počel do konca življenja, se mi ni treba bati tega. Kakšno milost nam je dal Šrila Prabhupada? Kakšno milost dobimo Čaitanja Mahaprabhuja? Zdaj si lahko, to je en način, ena taka poanta, da si lahko predstavljamo sploh. Kaj to sploh pomeni v dano služenje? Kaj to sploh pomeni bhakti? Da se očistimo toliko močno, duhovni učitelj, da se očistimo toliko močno, da se ne rabimo bati vajtarani, da se ne rabimo bati, da bi nas z vseh strani napadala živo bitje, ko pridemo pred jama rađa, se jama rađ pojavi na različne načine, glede na to, kakšno vrečo karme nosimo s seboj, se pojavi bodi si kot strašen, ustrašni podobi ali pa kot kralj ali kot aristokrat, na različne načine se pojavi in potem določi, kakšno življenje bo naše naslednje življenje. Zanimivo je, da on določi iz celotne naše karme, reče, vzame en del in reče, to je naslednji set karme, ko se bo manifestiral zate. In določi manifestirano, se pravi to, kar se bo manifestiralo v enem življenju za nas. Ne vzame celotno karmo, kaj nesemo s seboj iz vseh življenj iz preteklosti in reče, v enem življenju boš vse to doživel. Ne, on vzame samo en del. Samo en del vzame in definira ta en del in potem reče, ok, tako telo. Se pravi, komplikacije se ne končajo tukaj, komplikacije se nadaljujejo. Otroci, ki se rodijo, ne zajokajo iz samega užitka, ampak zajokajo iz bolečine. Prvič zrak dobijo svoja pljuča in to jih zaboli. V bistvu biti tesno noter. Zavit v maternici, občutek je grozen, zaradi tega nekatere duše se spomnejo, ko so v tej tesnovi noter, ko se razvijajo in v določenem trenutku so že toliko razvite, da se zavejo težke situacije v maternici, ki je tazga pa še nisem doživel. In začnejo avtomatično misliti na Krišno. In obljubijo Krišni, ko prijem ven iz tega, obljubim 100%. Ampak v trenutku v maternici je v samo rojstvo je tak šok, da pozabijo, kaj se je zgodilo v maternici. V trenutku, mi dobivamo spomine. Tudi moderni psihologi v bistvu analizirajo to, da v bistvu maternici otroci že dobivajo spomine noter. Že se prijema jih vibracije, umi in dogajanja okrog ne matere, kaj noseča, se že dotaknejo, se že naberejo v spominu, implicit memory, v podzavesti, kot v nezaznavnih spominih. Tistih spominov, ki se sploh ne zavedamo, da smo jih zaznala. Ne? Tudi v otroštvu, v mladih letih se naberajo spomini v nas, ki se v bistvu sploh ne zavedamo, da se stvari okrog nas dogaja, to rečen se dogaja do nekega 13-14 leta. Da v bistvu naberamo tist, kar se okrog nas dogaja in tudi, če se ne zavedamo stvari, naprimer, ne vem, preperi v družini in tako naprej. Psihologi, ki rešujejo travme, se ukvarjajo s temi, zaradi tega te zmer prašajo, ko greš s psihiatru, a imaš alkoholizem v družini, a imaš ločitve, kot v mladih letih in tako. Kakšne travme in težave so imeli ljudje okrog tebe, to vprašajo. Ne samo kakšne, če si ti imel kakšne težave v mladosti oziroma v otroštvu, ne več v mladosti, 12, 13, ne, tista prelomnica. Se pravi, vsi ti spomeni, ki so se nabirali, no, tudi če se oseba zavedala oziroma o embriju, tudi če se zavedam, ker v tem trenutku govorimo o tem, kaj se je embrio zavedal. Pozabi. Ne, v trenutku rojstva je tak šok, da pozabi. In se rodi in ne, se praktično mora naučiti govoriti ponovno, mora se naučiti hoditi, gibati, ne vem, obnašati, pol malo kasneje. Učiti se mora jovo na novo. To smo mogli, ponovno in ponovno. To je v bistvu tak kako bi se to čali? Embarrassing, kak se to bi rekli v slovenščini. Ja ne, ampak v smislu, da je da v bistvu, ker ne, pokazatelj je nečesa, naše rojstvo je pokazatelj nečesa negativnega v nas. Ne? In zred tega se lahko sramujemo ponovnega rojstva na nek način. Ne? Ker v bistvu, ker nekaj narobe naredimo, pa se pol zavedamo, ali pa če bi nas kdo vprašal, kjerih stvari v preteklosti se sramuješ, ne, si kakšno neumnost naredil, ali pa kaj, kar noben ne ve, a ne, sramuješ se zločenih stvari in rojstvo je taka stvar, ne, dokazali smo, podnarekovaj dokazali, da smo delali neumnosti v preteklosti in zaradi tega smo se mogli še enkrat roditi. In samo otroštvo, a ne spet se naučiti, pa kak smo neumni, kak smo otroci, a ne, pa pol mladost, kak nas hormoni, pa to, to je vse tok, ne, tok ne, čudana, ne, v bistvu. Si predstavljamo, kaj hočem povedati. Ja, kaj šele, če se rodimo v... Ja, potem ko sami, šele takrat, ko sami sprejemamo svoje življenje, bhakti, ko se odločimo, jaz bom predal svoje življenje Krišni, potem se začne dejansko, se začnemo osvobajati teh nerodnih, teh težav, ki se jih moramo sramovati. In rečemo, zdaj pa ti so vse preteklost, pustimo preteklost v preteklosti in se obrnemo pred Krišni. Hmm. takrat se začne dejansko človeško življenje. Možnost nam je dana tako že. In če imamo srečo, da smo imeli, da smo upravljali v dano služenju v preteklih življenjih, imamo srečo, da že odrastemo med baktami in da že ko smo otroci, dobimo impulze duhovne, impulze. In potem, ko odrastemo, začnemo malo razmišljati po svoje. Bakti Siddhanta Sarasvati je bil 5 let star, ko je začel razmišljati neodvisno kot bakta. Se pravi, ni rabil odrast prvo. Ker včasih vidimo, da ni, da vsi otroci bakt, ki so v stiku z baktami v mladosti, da potem sami vzamejo bakti resno in začne prakticirati sadhana bakti. Ni vedno tako. Včasih pogosto se zgodi med mladimi baktami, kateri so odrasli v družinah bakt, da imajo neko prelomnico v življenju, v pozitivnem smislu, da imajo stik z neko posebno osebo, duhovnim učiteljem, ali pa grejo v Indijo gledati temple. Imamo različne zgodbe takih in potem od tistega trenutka naprej sami vzame džapo in mantre začnejo 16 krogov minimum in tako naprej. Seveda tisto odločitev je važna, ki ne pride vedno pri tisti. Tako da še zmeraj je kompliciran. Tudi če se redimo v družinah bak, lahko rečemo, pa ne rabim iz tega. Vse moje oče pa mama sta ful bakte in to je v bistvu moje dano služenje, da spoštujemo očete in mamo, ki sta bakte in to. To je del, ampak ni dovolj. Da dejansko spremeš bakte v svoje življenje, potem to je razlika je, no, v glavnem, malo bolj specifično. Se pravi, ja, sramota je, da smo se spet rodili v sramotnem položaju, smo mogli iti v šolo, smo začeli jokati. Otroci, take trapaste stvari, a ne, zakaj je začel jokati, včasih, ne moreš razumeti, nekaj mu ni bilo prav in začne jokati. Rečemo, to je normalno za otroka, ampak mi smo bili taki, ko so bili mehni in to je taka sramota, a ne, da je grozno. Moramo videti z duhovne plati to, sramota, ko z duhovne plati, ne, da se nekaj moramo zdaj sekirati, ampak nekaj tazga, kar nočemo več doživeti, nočem biti v taki nemočni situaciji, nočem biti tak neumnež, ko sem bil, ali pa ko sem bil najstnik. Jaz sem bil, nisem bil edini, nisem edini bil, ampak jaz sem bil tako uporniški najstnik. Nočem več biti uporniški najstnik, nikoli več, ker se nas ni to dober. V tistem trenutku mogoče misliš, da biti uporniški je dober način, a ne, da živiš life, ampak noben uporniški najstnik ni ostal uporniški najstnik za zmer. Ko to se konča, ni način, ki živiš, vsako mora nekako priti k sebi in prevzeti neko odgovornost za svoj life. Tako da nočem biti več najstnik nikoli. Te negativni primeri morajo biti navdih za to, da resno sprememo pozitivne stvari v danem služenju in da se zanesemo bolj na Krišno in da vidimo bolj, koliko je to pomembna stvar. Ta ptezan, če omenil eno zanimivo zgodbo, da v bistvu moramo se začeti zavedati, da je vse narejeno iz zlata. Bil je pometač in je vprašal kralja, je rekel, kralj, kak zgleda zlato, jaz ne vem, kak zgleda zlato. In kralj ga je popelal v zakladnico, je rekel, lej, tle je zakladnica zlata, to je zlato. In pokaj ste še nazaj in pol se spomnil, pometač, jaz čistem vsak dan stvari iz zlata narejene, pa nisem vedel, ker palači, je toliko stvari iz zlata bilo narejene, že sami palači. Sploh ni vedel. Globina in pomembnost bhakti in njen vtis na nas je zelo, zelo globok. Ne, kot to zlato, moramo se zavedati te stvari. Pred temi strašnimi, groznimi in stvari, ki jih nočemo več doživeti, ne, rojstvo, kdo hoče biti ponovno, če pomislimo, ne mislim. Nočem biti več tak otrok. Ne, starši pride, o, kako je luška, ne, ampak da bi se jaz najdel v taki situaciji, to nočem jaz. Ne gleda to, če me bom spet dobo starši, ko bojo me tretirali, kot da sem Bog. Ne, v centru pozornosti. Ne želim si tega. Ker je tak risk, da ne, še če v družbi bak odrasel, bom ne, še Bama Sura, ki je bil sin, je še takrat je bilo možno Bumi Devi pa Varaha Deva še v takih primerih včasih se zgodi, da skrene svoti v akti ne. Tako da je zelo velik risk. Vse v materialnem svetu je risk, dokler smo v materialnem svetu do zadnjega diha, v materialnem svetu je risk. Ampak bhakti sama, očarje, duhovni učitelji, bhakte, iskreni bhakte, dobronamerni bhakte. Nažalost, dan danes v Kali-jugi moram reči dobronamerni, ker včasih imamo bhakte, ki niso dobronamerni. Ne želijo nam dober. Tudi če sami poskušajo prakticirati dano služenje, ker so začetniki. In so še vedno nemočni pri kontroliranju svojih anart. In zred tega lahko najdemo tudi bak. Ampak na kljub temu spoštujemo jih z distance. Vsak bakta je vreden spoštovanja. Če ne gre skup, potem pa iz distance. Spravi, dobronamerni bakte, moramo imeti prijatelje bakte in tako naprej. Vse to nas zaščiti pred ponovnim rojstvom, temi komplikacijami in smrtjo in vsem tem. Srila Prabhupada je bil ponosen na to, je rekel. A lahko čarodej si? Aha, čarat znaš. Trike s kartam, ne vem kaj, kovanc zgine in vse te zdaj. A poznaš ustaviti rojstvo in smrt? A si tak čarovnik, da znaš to? Šila Prabhupada je srečal tazga čarovnika in je sam postal tak čarovnik. In zdaj mi imamo stik z njim, s tako osebnostjo. Krišna si želi nas zaščititi pred ponovnim rojstvom, ponovno smrtjo. Zdaj smo se pogovarjali, kot da je samo enkrat se to zgodi, ampak dejansko mi smo to izkušali že tokrat. Sramota za sramoto. Ker pozabimo, imamo možnost, v človeškem telesu ne smemo pozabiti, imamo možnost odločitev vsak dan, vsak trenutek, kot prejmo oči zjutraj, ko še ne vemo točno, kje smo, imamo možnost, da prva misel, kaj je sveto ime Krišne. Čez dan imamo možnost. In veliko izkoristimo to, da vnesemo Krišno v svoje življenje, veliko nam bo Krišno pomagal. Krišno si sicer izbere trenutek, ne bo in nujno, da bo tako instant to. Ampak moramo imeti vero, da je že instant, da ko mantramo Hare Krišna, da je že to tako, ko pritisnemo gumb na pralnem stroju, avtomatično. Šrila Prabhupada pravi, bhakti je avtomatična stvar. Se pravi, ko izvršujemo proces, ko vadimo proces bhakti in izpopolnjujemo, smo že pritisnili gumb na pralnem stroju in že pere. Pak ni pa še opran. Se pravi, avtomatično bo stroj začel delati. Se pravi, mi sprožimo, jagja pomeni, ali pa jagja dana tapa, s tem mi sprožimo ugodnosti v prihodnosti, za prihodnost. Na ta način mi opolnomočimo Na isti način, če grešimo, opolnomočimo trpljenje, svoje lastno trpljenje v prihodnosti. Mi z dneva v dan pošiljamo informacije, opolnomočenje, energijo in kreiramo svojo lastno prihodnost. Mantra Marija Krišna, nič se ne zgodi. Ampak moramo imeti to razumevanje, zgodi se. Mi smo ravno kar, ko smo z mantra Lena Maha mantra opolnomočili svojo lastno prihodnost. Ko naredimo nekaj grešnega, lihkar smo opolnomočili svojo lastno prihodnost. In na podlagi tega, kako opolnomočimo svoje življenje, na podlagi tega bomo uživali in trpeli in imeli priložnosti za vdano služenje. Hare Krishna.